Πάλι μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την ζωντανή χριστιανική εκπομπή «Χριστιανισμό και επιστήμη». Είναι σήμερα 5η, 6 Οκτωβρίου του 2016 και το θέμα μας είναι ότι η αστρολογία είναι ασυμβίβαστη με τη χριστιανική πίστη. Είναι η ώρα του Ανέστη να μας ενημερώσει πάλι για το θέμα των ζωδιακών κύκλων.
Να δούμε λοιπόν λίγο περιληπτικά, βέβαια, και χωρίς πάρα πολλές λεπτομέρειες, αυτό το φυσικό φαινόμενο, στο οποίο οφείλεται αυτό που αναφέραμε στο προηγούμενο ημίωρο, η μετατόπιση των ζωδίων περίπου κατά μία θέση. Δηλαδή, όποιος ήξερε το ζώδιο του και ασχολιόταν με αυτά, να υπολογίζει ότι είναι περίπου ένα ζώδιο πιο πίσω. Ας πούμε, εμένα μου λέγανε, ξέρω εγώ, είμαι Σκορπιός. Άρα, μάλλον δεν είμαι Σκορπιός, τώρα είμαι Ζυγός, για παράδειγμα, μάλιστα, επειδή έχω γεννηθεί 30 Οκτωβρίου. Έτσι λοιπόν κάπως πρέπει να υπολογίσουμε ότι έχουν πάει τα ζώδια κατά μία θέση πιο πίσω, και αυτό γιατί έχουν μετατοπιστεί οι αστερισμοί όπως φαίνονται από την Γη. Έχουν μετατοπιστεί περίπου κατά μία θέση ενός ζωδίου. Μάλιστα. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται σε μία κίνηση της Γης που λέγεται, το φαινόμενο αυτό λέγεται μετάπτωση των ισημεριών, και είναι μια ιδιαίτερη κίνηση που κάνει η Γη. Δεν είναι πολύ γνωστή, είναι γυροσκοπική κίνηση. Μάλιστα. Είναι μια κίνηση σαν αυτή που κάνει η σβούρα όταν την βάλουμε να γυρίσει από τις παλιές αυτές σβούρες που είχαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, τις ξύλινες, που τις, με το κορδόνι τις πέταγες και άρχισαν να γυρνάνε. Κάποια στιγμή, έτσι, καθώς τις παρατηρούσες, δεν ήταν συνεχώς σε κάθε τη θέση όρθιες, αλλά άλλοτε έγερναν λίγο από εδώ, έγερναν λίγο από εκεί. Αυτό συμβαίνει περίπου και με τη Γη, και για να το δώσω να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα έχουν στην κατοχή τους κάποια υδρόγειο σφαίρα στο γραφείο τους, ας πούμε. Εάν την παρατηρήσουν, θα δουν ότι ποτέ η Γη δεν φαίνεται εντελώς όρθια στην υδρόγειο σφαίρα. Φαίνεται να έχει κάποια κλίση. Μάλιστα. Για την ακρίβεια, έχει μια κλίση 23,4 μοιρών που οφείλεται στη βαρυτική αλληλεπίδραση με τη Σελήνη. Λοιπόν, αν έχετε λοιπόν μια τέτοια υδρόγειο σφαίρα και την κρατήσετε μπροστά σας πάνω στο τραπέζι, και είναι έτσι και κλειμένη η Γη μπροστά σας, πιάστε τη βάση με τα δυο σας χέρια, την πλαστική βάση της υδρογείου σφαίρας, και αρχίστε να την περιστρέφετε. Θα δείτε ότι ο νοητός άξονας της Γης θα αρχίσει και αυτός να περιστρέφεται. Δηλαδή, φανταστείτε τον άξονα της Γης που έχει μια κλίση, και εσείς περιστρέφετε με τα χέρια σας τη βάση της υδρογείου σφαίρας. Εάν λοιπόν έχετε στο νου σας τον άξονα, τον νοητό της Γης, και περιστρέφετε τη βάση της, θα δείτε ότι ο άξονας αυτός, καθώς περιστρέφεται τη σφαίρα, όχι γύρω από τον άξονα της, έτσι, το ξαναλέω, δεν περιστρέφουμε τη Γη γύρω από τον άξονα, πιάνουμε τη βάση με τα δύο μας χέρια και περιστρέφουμε τη βάση της, οπότε κουνιέται η υδρόγειο σφαίρα. Και ο άξονας της, αν το προσέξετε, αν το παρατηρήσετε προσεκτικά, θα δείτε ότι θα διαγράφει έναν ανάστροφο κόνο. Μάλιστα. Καθώς περιστρέφεται τη σφαίρα. Είναι αυτό όπως και η σβούρα που είπαμε, η οποία καθώς πάει προς το τέλος της περιστροφής της και αρχίζει να γέρνει από εδώ και από εκεί, αν την παρατηρήσετε από πάνω, θα δείτε ότι ο άξονας της, καθώς γέρνει από εδώ και από εκεί, σχηματίζει ένα κύκλο, ο οποίος στην πραγματικότητα, αν τη δούμε την σβούρα από μπροστά, σχηματίζει έναν ανάστροφο κόνο. Είναι λίγο δύσκολο, βέβαια, να το εξηγήσουμε από το μικρόφωνο χωρίς κάποιος να έχει οπτική επαφή. Αλλά και μια απλή αναζήτηση, έτσι, αν κάποιος έχει ευχέρεια με αυτά τα θέματα στο ίντερνετ, για το φαινόμενο της μετάπτωσης των ισημεριών, για τη γυροσκοπική κίνηση, θα καταλάβει καλύτερα τι λέμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι μια τρίτη κίνηση της Γης. Η Γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της, γύρω από τον ήλιο, και κάνει και αυτή τη γυροσκοπική κίνηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε περίπου 26.000 χρόνια, όπως υπολογίζουν οι επιστήμονες, να περιστρέφεται και η εικόνα του ουρανού, την οποία παρατηρεί κάποιος μπροστά από τον ήλιο. Δηλαδή, σήμερα που έχουν περάσει περίπου, ας πούμε, 3.000 χρόνια από την εποχή των Βαβυλωνίων ή όποιων άλλων αρχαίων λαών ασχολήθηκαν και καθιέρωσαν τους αστερισμούς, σήμερα λοιπόν, εξαιτίας αυτής της γυροσκοπικής κίνησης που έχει μετακινηθεί λίγο ο άξονας της Γης, αντί να βλέπουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, το ζώδιο το οποίο θα βλέπαμε αν ήμασταν τότε πριν 3.000 χρόνια, βλέπουμε μετακινημένη την εικόνα του ουρανού κατά ένα ζώδιο. Αντί να βλέπουμε τον Ταύρο, βλέπουμε τον Κριό τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου. Αντί να βλέπουμε τον Εγώκερο, βλέπουμε τον Τοξότη. Έχει πάει μια θέση πιο πίσω. Και εκτός αυτού, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι 12 οι ζωδιακοί αστερισμοί από τους οποίους περνάει ο ήλιος μέσα σε ένα έτος, αλλά είναι 13. Υπάρχει και ο Φιούχος. Αυτή λοιπόν είναι η ανακοίνωση της NASA. Πρώτον, η επικαιροποίηση των ημερομηνιών, δηλαδή ότι πια στις ημερομηνίες που ξέραμε δεν είναι τα ζώδια που ξέραμε, αλλά είναι μετατοπισμένα κατά μία θέση. Και δεύτερον, ότι υπάρχει και 13ο ζώδιο, ο Οφιούχος, ένας αστερισμός είναι και αυτός. Αυτά δεν είναι βέβαια καινούριες γνώσεις. Αυτά είναι γνωστά από αρκετά χρόνια. Και εμείς πριν από 6 χρόνια, 5 χρόνια που είχαμε κάνει την σχετική εκπομπή, το είχαμε αναφέρει. Απλώς είναι κάτι το οποίο ο πολλής κόσμος δεν το ήξερε. Δεν είχε γίνει μια τόσο μεγάλου μεγέθους ανακοίνωση. Και έτσι αυτό το οποίο εκδόθηκε αυτές τις μέρες από την NASA πριν περίπου μια εβδομάδα είναι κάτι το οποίο προκάλεσε μια αναταραχή στο χώρο της αστρολογίας.
Δηλαδή, να το καταλάβω και εγώ που είμαι απλώς, δεν είμαι σαν και σας επιστήμονας φυσικός, ότι τα ζώδια τα οποία βλέπαμε μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες και λέγανε οι αστρολόγοι ότι εσύ είσαι καρκίνος και πρέπει να κάνεις αυτό και πρέπει να κάνεις το άλλο και σήμερα δεν πρέπει να πουλήσεις το χρηματιστήριο, πρέπει να αγοράσεις το χρηματιστήριο και να δεις το ένα και το άλλο, είναι αυτά τα οποία βλέπαν οι Βαβυλώνοι πριν από 4.000 χρόνια.
Μάλιστα.
Και έρχεται η NASA λοιπόν και να πει ότι ξέρεις κάτι, ότι δεν ήταν αυτά, δεν ήσουν καρκίνος, είσαι ξέρω εγώ ότι είναι κάτι άλλο, λιοντάρι. Και πάθανε κρίση ταυτότητας οι άνθρωποι. Και έγινε αυτός ο πανικός, ας πούμε, ο οποίος κρατάει ακόμα και ουσιαστικά να καταρρεύσει όλη αυτή η αστρολογία, με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να την απομυθοποιήσουμε. Και Δημήτρη, κάτι να μας πεις.
Ναι, αυτό βέβαια είναι το εφαλτήριο, δηλαδή είναι η αρχή για να τραβήξουμε το νήμα και να ξυλωθεί όλο το ρούχο. Θα δούμε σήμερα 6 τουλάχιστον αντιφάσεις, τις οποίες είχαμε δει και παλιότερα, τις οποίες έχει η αστρολογία. Η αφορμή είναι αυτό που ανέστησε, ότι μέχρι τώρα μελετάγανε και κοίταγε όλο το ζώδιο του. Εγώ γεννήθηκα αρχές Μαΐου, σύμφωνα με το παλιό σύστημα των Βαβυλωνίων είμαι Ταύρος, τελικά δεν είμαι Ταύρος, είμαι Κριός, είμαι το προηγούμενο. Αυτό μάλιστα όταν το είχα πει μια φορά σε τάξη που διδάσκω, είχαν τρελαθεί τα παιδιά. Λέγανε ο καθένας την ημερομηνία του και όταν καταλάβανε ότι είναι άλλο, τρελαθήκανε. Και είδα, αν είναι δυνατόν, έχει τόσο μεγάλη επίδραση σε παιδιά που εντάξει, δεν πιστεύω ότι ασχολούνταν υπερβολικά με αυτό το θέμα, όμως επηρέασε. Αλλά θέλω έτσι με τη χάρη του Θεού να δούμε σιγά σιγά και τις άλλες αντιφάσεις που υπάρχουν, ώστε να καταλήξουμε σε κάποια σημαντικά συμπέρασματα και να δούμε γιατί τελικά όλη αυτή η αλήθεια αποκρύβεται. Γιατί κάποιοι τελικά πλουτίζουν μέσα από αυτό, όπως και πλουτίζουν και μέσα από άλλα θέματα που θίξαμε σε προηγούμενες εκπομπές, και ενώ παραβαίνουν την κοινή λογική, κανένας δεν λέει τίποτα. Ή λένε, αλλά αυτά που τελικά προβάλλονται από τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης είναι τα άλλα θέματα, τα παραεπιστημονικά. Να προχωρήσουμε έτσι σε κάποιες αντιφάσεις που είναι έτσι πιο έντονες. Πρώτα απ' όλα, η εισήγηση της NASA έχει να κάνει με την προσθήκη ακόμα ενός 13ου αστερισμού, ο οποίος πάντα υπήρχε, ο Οφιούχος, ο οποίος ποτέ δεν είχε προσθεθεί για λόγους απλότητας. Θέλαμε εμείς 12 αστερισμούς, γιατί είναι 12 κυμήνες. Μάλιστα, είχαν μεγαλώσει ή μικρύνει τον κάθε αστερισμό, ώστε να πιάνει ακριβώς 30-31 μέρες. Να μην χρειάζεται να θυμάμαι, ας πούμε, πότε ακριβώς είναι. Λέγαμε, ας πούμε, από 20 Μαρτίου έως 20 το άλλο μήνα ή σε αυτό, 20 με 20. Προφανώς όμως, αν κάποιος έχει απλές γνώσεις αστρονομίας ή έχει ένα πρόγραμμα ή κοιτάξει τον νυχτερινό ουρανό, θα δει ότι ο κάθε αστερισμός έχει διαφορετικό μέγεθος. Άρα θα έπρεπε κανονικά ο ένας να διαρκεί 50 μέρες, ο άλλος να διαρκεί 10 μέρες. Υπάρχουν αστερισμοί από τους οποίους περνάει ο ήλιος μπροστά μόνο για 7 μέρες. Και άλλους από τους οποίους περνάει για 45 μέρες. Άρα το ένα είναι ότι δεν θα πρέπει να έχουμε ίδια διάρκεια και το άλλο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε 13 ζώδια και όχι 12. Άρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά μέσα από όλα αυτά μας μιλάνε και μας λένε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το αστρονομικό υπόβαθρο. Εμείς για κάτι άλλο μιλάμε. Και εκεί θα στοχεύσουμε. Είπαμε περίπου τις 3 πρώτες αντιφάσεις μέσα από αυτό. Mm-hmm. Ανέστη.
Ωραία. Άρα λοιπόν, πλέον γίνεται κατανοητό ότι αυτός ο χωρισμός του ζωδιακού κύκλου, του ζωδιακού κύκλου σε 12 ίσα τμήματα δεν στέκει. Έτσι, για τους λόγους που είπαμε. Πρώτα απ' όλα, γιατί είναι 13 αστερισμοί από τους οποίους περνάει ο ήλιος. Δηλαδή, ο ζωδιακός κύκλος έχει 13 αστερισμούς. Και δεύτερον, ότι ο ήλιος δεν στέκεται ίδια διάρκεια ημερών μπροστά από κάθε αστερισμό. Επίσης, δεν λαμβάνουν λοιπόν υπόψη την πραγματική θέση του ήλιου, όπως είπες, μπροστά από τους αστερισμούς. Άρα καταραίει το όποιο επιστημονικό υπόβαθρο των αστρολόγων. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα επιχείρημα που προσπαθεί να σώσει την κατάσταση. Και αναφέρουν λοιπόν οι αστρολόγοι ότι εμείς, λέει, δεν αναφερόμαστε, λέει, στους πραγματικούς αστερισμούς που είναι τα ζώδια, αλλά αναφερόμαστε, λέει, στους ζωδιακούς αστερισμούς. Τι είναι αυτοί οι ζωδιακοί αστερισμοί? Είναι, λέει, κάτι το άειλο και αόρατο. 12 ενεργειακές πύλες. Δεν μιλάμε, λέει, για 12 αστερισμούς εμείς. Εντάξει, τότε λέει συνέπιπταν εκείνη την εποχή, αλλά τώρα λέει, εντάξει, έχουν μετακινηθεί οι πραγματικοί αστερισμοί, αλλά εμείς δεν του κοιτάμε πια αυτούς που δεν συμπίπτουν, αλλά υπάρχουν κάποιες αόρατες και άειλες 12 ενεργειακές πύλες που περιβάλλουν τη Γη. Οπότε λέει, ανάλογα με την εποχή που γεννιέται κάποιος, όχι ο αστερισμός από τον οποίο περνάει μπροστά ο ήλιος, που κάποτε το κάναμε αυτό γιατί συνέπιπτε, αλλά σε ποια ενεργειακή πύλη μπροστά είναι ο ήλιος. Έτσι λοιπόν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει κανένα επιστημονικό υπόβαθρο.
Πρωτού πάμε εκεί όμως, νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο υποτίθεται οι αστερισμοί ενεργούν είναι η βαρύτητα, η ακτινοβολία, η μαγνητική επίδραση και αυτά τα έχει η επιστήμη πλέον καθαιρέσει, δεν είναι.
Πάμε να δούμε λίγο το θέμα. Αυτό είναι η πέμπτη αντίφαση που αναφέρουμε εδώ πέρα.
Ναι.
Λένε ότι επιδρούν. Συνεχίζουμε. Έστω προσπαθούμε να βρούμε κάποιο επιστημονικό, αστρονομικό υπόβαθρο για να στηρίξουμε τουλάχιστον. Θα δούμε ότι όλα αυτά θα πέσουν και θα μιλήσουμε μετά και πνευματικά για το θέμα. Οι τρεις δυνάμεις που, όπως πολύ ωραία αναφέρθηκε μόλις τώρα, είναι η βαρυτική αλληλεπίδραση, η ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση. Αυτές οι δύο, ηλεκτρισμός και μαγνητισμός. Θα δούμε όμως ότι όσοι ξέρουμε έτσι από μαθηματικά και φυσική πρώτης δευτέρας λυκείου, όλες αυτές οι δυνάμεις ακολουθούν τον νόμο του αντιστρόφου τετραγώνου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να βράσουμε τη δύναμη, έχουμε ένα σύστημα γης και σελήνης. Για να υπολογίσω τη δύναμη που ασκεί τη βαρυτική η γη στη σελήνη και η σελήνη στη γη, θα υπολογίσω το γινόμενο των μαζών τους, πόσο είναι η μία μάζα, πόσο είναι η άλλη, και θα τα διαιρέσω με το τετράγωνο, τι σημαίνει τετράγωνο, με την απόστασή τους επί την απόσταση. Δηλαδή, στο τετράγωνο λέγεται αυτό μαθηματικά. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλώνει η απόσταση, όσο μεγάλες και να είναι οι μάζες, η δύναμη πέφτει πάρα πολύ δραματικά. Και με κάποιους πολύ απλούς υπολογισμούς που έχουν γίνει, βλέπουμε, και το είχαμε αναφέρει και παλιότερα, ότι ο μευτήρας που ξεγεννάει το μωράκι, ενώ η μάζα του και του μωρού είναι πάρα πολύ μικρή, η εγκύτητα όμως έχει μια δύναμη η οποία είναι 2 εκατομμύρια περίπου φορές ισχυρότερη από τη δύναμη που ασκεί η σελήνη στο μωράκι. Και 4,5 εκατομμύρια φορές περισσότερη από τη δύναμη που ασκεί ο ήλιος. Μα θα πει κάποιος, ο ήλιος είναι τόσο μεγάλος που 1 εκατομμύριο περίπου γέες χωράνε μέσα αυτό. Ναι, αλλά είναι και 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά, με αποτέλεσμα στον τύπο να έχει 4,5 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη βαρυτική επίδραση ο μευτήρας από τον ήλιο. Άρα θα πρέπει να κάποιος να μιλάει για το ζώδιο του τάδε μευτήρα και όχι για το ζώδιο του τάδε αστερισμού. Και μιλήσαμε για τον ήλιο που είναι κοντά μας. Δεν μιλάμε τώρα για τον πρώτο αστέρα, τον εγκύτερο του Κεντάβρου, που είναι 1,4-1,2 έτη φωτός μακριά. Εκεί πάμε σε δυνάμεις που δεν είναι, χρειάζεται πάρα πολλά μηδενικά για να τις υπολογίσεις. Όσον αφορά τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, μία λάμπα στο μευτήριο των 150 βατ, όχι μια φοβερή, ασκεί χιλιάδες φορές μεγαλύτερη ακτινοβολία από οποιοδήποτε πλανήτη. Αλλά όταν λέει ο άλλος, έχουμε συζυγία, τι σημαίνει συζυγία? Ότι όταν γεννήθηκα, ο Κρόνος, ο Δίας και η Αφροδίτη, ο Κρόνος, ο Δίας και ο, να πούμε, εξώτερο, ο Άρης, ήταν σε ευθεία γραμμή. Άρα ενώθηκαν οι δυνάμεις που ασκούσαν, οι ηλεκτρομαγνητικές ή τις βαρυτικές, και επίδρασαν περισσότερο πάνω μου. Βλέπουμε ότι αν βάλω 2 λάμπες μαζί, είναι εκατομμύρια φορές μεγαλύτερες οι δυνάμεις.
Και η μαγνητική.
Και βέβαια η μαγνητική είναι χειρότερα. Είναι ακόμα πιο ασήμαντη οι μαγνητικές δυνάμεις. Καθώς, ας πούμε, το μαγνητάκι που έχει το ραδιόφωνο μέσα ή τα μαγνητάκια που έχουν με τεσηματιστές ασκούν πολύ μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή. Ή το μαγνητικό πεδίο που παράγει το ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από τα καλώδια έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη πάνω μας, ασκεί, από ό,τι ασκεί προφανώς η μαγνητική επίδραση από τους διάφορους πλανήτες.
Και να μην μιλήσουμε βέβαια για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, για τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα που υπάρχουν στον αέρα λόγω του ασύρματο του ίντερνετ, λόγω των ραδιοτηλεοπτικών σημάτων. Όλα αυτά, αν όντως ο άνθρωπος ήταν υποκείμενος σε τέτοιου είδους δυνάμεις, είτε βαρυτικές, όπως είπε ο Δημήτρης, είτε ηλεκτρομαγνητικές, είτε μαγνητικών πεδίων, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν πολύ κοντά και γύρω μας, θα πρέπει ανα πάσα στιγμή να μας αλλάζουν πάρα πολύ τη ζωή, το χαρακτήρα, το νου, τις σκέψεις. Βέβαια, από άποψη φυσική και επιστημονική, δεν υπάρχει καμία τέτοια επίδραση στον άνθρωπο. Πολύ δε περισσότερο από ουράνια σώματα, τα οποία ναι μεν έχουν τεράστιες μάζες, όπως είπε ο Δημήτρης. Ναι, μεν εκπέμπουν μεγάλα ποσά ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ναι, μεν μπορεί να έχουν ισχυρά μαγνητικά πεδία. Αλλά ο κυριότερος παράγοντας είναι οι τεράστιες αποστάσεις στις οποίες βρίσκονται. Και όπως είπε ο Δημήτρης, στο μαθηματικό τύπο η απόσταση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Μία μεγάλη αύξηση της απόστασης είναι στο τετράγωνο μεγαλύτερη εξασθένιση της επιρροής κάποιου ουράνιου σώματος επάνω μας. Μιλάμε δηλαδή για ασήμαντες, για μηδαμινές επιδράσεις των ουράνιων σωμάτων πάνω στους βιολογικούς οργανισμούς.
Και να μην ξεχάσουμε να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι σε έναν αστερισμό τα άστρα τα οποία το συνθέτουν δεν είναι την ίδια απόσταση με τη από τη Γη. Mm. Δηλαδή σε έναν αστερισμό, ξέρω εγώ, του Αρκτούρου, υπάρχουν άστρα τα οποία είναι κοντά μας, σχετικά κοντά μας, αλλά που είναι πάρα πολύ μακριά, και επειδή έχουν πολύ μεγάλη μάζα και ακτινοβολία, φαίνονται στον ίδιο αστερισμό.
Φαίνεται, γιατί εμείς βλέπουμε την προβολή τους στο διάστατο, ας πούμε, του ουράνιου θόλου. Αλλά αυτά σε προοπτική τρισδιάστη έχουν τεράστιες αποστάσεις.
Και αυτό το οποίο λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ότι η αληθινή επιστήμη δεν έρχεται σε σύγκρουση με την Αγία Γραφή, η οποία είναι, πραγματικά περιέχει όλη την αλήθεια και όλη τη σοφία. Εκείνο το οποίο έρχεται σε σύγκρουση είναι ο λόγος του Θεού με την ψεύδο επιστήμη, την πάρα επιστήμη, στην προηγούμενη περίπτωση με την αστρολογία. Άρα λοιπόν, είδαμε από επιστημονικό τρόπο, το οποίο το επιβεβαιώνει τελευταία η NASA, ότι πρώτον δεν μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο αυτοί οι αστερισμοί με τους αποδεκτούς του γνωστούς τρόπους. Δεύτερον, ότι τελικά δεν είναι 12, είναι 13 οι αστερισμοί, οι ζωδιακοί κύκλοι, όχι, πώς το λένε,
τα ζώδια.
Και εδώ να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ζώδιο σημαίνει μικρό ζώο. Και αν κάποιος σας ρωτήσει τι ζώδιο είσαι, θα το πεις είμαι άνθρωπος και όχι ζώο. Λοιπόν, είναι και αυτό να λέω. Όμως, κάτι άρχισε να λέει ο αγαπητός Ανέστης προηγουμένως, ότι έρχονται οι αστρολόγοι και λένε ναι, δεν μιλάμε πλέον για τα ζώδια, αλλά μιλάμε για ζωδιακές πύλες.
Για 12 ενεργειακές
πύλες, οι οποίες βρίσκονται πίσω από αυτά όλα και οι οποίες επηρεάζουν τους ανθρώπους, και εδώ αρχίζουν και μπαίνουν μέσα στον αποκρυφισμό πλέον.
Νομίζω όμως, πριν πάμε στον αποκρυφισμό, πρέπει να τονίσουμε και το ψυχολογικό μέρος του όλου θέματος, γιατί εδώ θα γίνει κατανοητό για ποιο λόγο γίνεται αποδεκτό τόσο πολύ.
Ναι, γιατί μπορεί να ξεκινήσουμε, ας πούμε, από κάτι αθώο, κάποιος ο οποίος βλέπει το ζώδιό του, ας πούμε, στην εφημερίδα, δεν δίνει και πολύ σημασία, και μπορεί όμως κάποιος να προχωρήσει βαθύτερα και να αρχίσει να εμπλέκεται σε πράγματα που έχουν να κάνουν με αποκρυφισμό, μαγεία και δαιμονικές δυνάμεις.
Νομίζω, ναι, στο πείραμα του Φόρερ είναι κέριο να μας το πεις.
Πριν το πω αυτό, επειδή μας έχουν μείνει λίγα λεπτά και καλό θα αναφερθούμε λίγο εκτενέστερα, θα ήθελα να πω κάτι ακόμα το οποίο αφορά τον επιστημονικό μανδύα τον οποίο χρησιμοποιεί η αστρολογία. Λένε οι αστρολόγοι, για να επιβεβαιώσουν τους ανυπόστατους ισχυρισμούς τους, διότι όπως είδαμε από άποψη επιστημονική δεν υπάρχει κανένας είδους επαλήθευση των ισχυρισμών τους περί επιδράσεων, αλλά ούτε και αστρονομικώς είναι σωστά αυτά τα οποία λένε, προσπαθούν να δώσουν, να ενδύσουν όλα αυτά με έναν επιστημονικό μανδύα, λέγοντας για παράδειγμα ότι έχουν γίνει στατιστικές μελέτες που επαληθεύουν τους ισχυρισμούς τους. Όμως όλες οι στατιστικές οι οποίες έχουν γίνει, ας πούμε, να πιάσουν ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στο ζώδιο, ας πούμε, όλοι του τοξότη, και να δουν τι χαρακτηριστικά έχουν, καμία από αυτές τις μελέτες η μία με την άλλη δεν συμφωνεί μεταξύ τους. Δεν μπορούν να βγάλουν δηλαδή κάτι ενιαίο και ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι επαληθεύσιμο. Ένα άλλο το οποίο λένε είναι ότι χρησιμοποιούμε, λέει, ηλεκτρονικό υπολογιστή, γι' αυτό λέει και είναι έτσι ακριβείς και αξιόπιστες οι προβλέψεις μας. Και πράγματι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής σου λέει δεν κάνει λάθος, άρα και εμείς δεν κάνουμε λάθος αυτά που λέμε. Πράγματι ένας υπολογιστής δεν κάνει λάθος, αλλά ο υπολογιστής εκτελεί αυτό το οποίο θα τον προγραμματίσει ο άνθρωπος. Και αν ένας άνθρωπος τον προγραμματίσει, όταν ρωτάς ένα και ένα αντί για δύο να λέει αυτός τρία, θα πει κάποιος, να, άρα ένα και ένα κάνει τρία, το λέει ο υπολογιστής. Ναι, αλλά ο υπολογιστής το λέει γιατί είναι προγραμματισμένος να βγάζει ψευδές αποτέλεσμα. Έτσι και οι υπολογιστές τους είναι προγραμματισμένοι από ανθρώπους για να βγάζουν τα αποτελέσματα τα οποία αυτοί θέλουν.
Όπως λένε οι μηχανικοί των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αν του βάλεις σκουπίδια θα σου βγάλει σκουπίδια.
Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ένας Γάλλος ψυχολόγος, ο οποίος έστειλε σε έναν αστρολόγο να βάλει στον υπολογιστή του την ημερομηνία και την ώρα γέννησης ενός δολοφόνου, ο οποίος είχε σκοτώσει 63 άτομα. Ο αστρολόγος βέβαια δεν ήξερε ότι είναι δολοφόνος, Έβαλε λοιπόν στον υπολογιστή του την ημερομηνία και την ώρα γέννησης και έβγαλε ο υπολογιστής ως απάντηση ένα οροσκόπιο το οποίο περιέγραφε το δολοφόνο ως ένα άτομο με συναισθήματα αγάπης, φιλίας και ζεστασιάς και μάλιστα όλα αυτά στον υπερθετικό βαθμό. Λοιπόν, δείτε πόσο έξω έπεσε. Όμως ο ερευνητής αυτός το συνέχισε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, και πήρε αυτό το οροσκόπιο και το έστειλε σε 150 διαφορετικά άτομα, εντελώς άσχετα μεταξύ τους, με διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης, και το 94% του είπε «Ναι, ναι, αυτό ταιριάζει σε μένα, είναι το δικό μου οροσκόπιο». Φανταστείτε δηλαδή την απάτη και το ψέμα. Ένα οροσκόπιο το οποίο περιέγραφε έναν δολοφόνο με καλούς χαρακτηρισμούς και το οποίο όταν το έστειλε σε 150 άσχετα άτομα και με διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης το καθένα, όλοι λέγανε «Ναι, ναι, ταιριάζει και σε μένα, ναι, ταιριάζει και σε μένα». Από εδώ βλέπουμε την υποκειμενικότητα αλλά και τον δόλο με τον οποίο γράφονται τα κείμενα αυτά. Θα το δούμε στο επόμενο ημίωρο, στο πείραμα του Φόρερ, και πώς οι άνθρωποι είναι επιρρεπείς στο να τα πιστεύουν.
Άρα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο σύγχυση, γεμάτο ταλαιπωρία και αδιέξοδα, ακούγεται η φωνή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού διαχρονικά: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται στον Πατέρα ημί διε μου». Είναι ώρα να γυρίσουμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, στο Ευαγγέλιο, να οικοδομήσει εκείνος τη ζωή μας σύμφωνα με το Λόγο τον Άγιο και να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε οικοδομήσει σωστά και μια μέρα θα δούμε το πρόσωπό του Άγιο. Σε αυτό το σημείο θέλουμε τον αγαπητό Γεράσιμο να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.